Orain berriz gure bi tertuliakideak prest eta esango dugu ba bueno, biekin ere batzoko askegunera begira jarriko garela eta Madrilen jarraitzen duen epaiketa horri begira ere, horretarako hementxe pronto ditugu biak, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz,
Egunon.
eta bestetik Unai Gartzia, egunon zure ere Unai.
Kaixo bai, egunon.
Bueno, ez dakit, Esteban entzun dugu, atxilotutako bat atzokoan, hor dago atzo Loiolan eraiki zen aske gunea, ertzaintza bertaratu eta bueno, modu bortitzean esango dugu, ba bost auziperatuak atxilotu, eraman, beste bi atxiloketa ere burutu ziren, zaurituak hainbat eta bertatik kontatu ditu digutena, ba eta gehiengoek nabarmentzen dutena bortizkeria ertzaintzaren aldetik, ze gogoeta etortzen zaizue burura, bikote?
Ba, nik uste dut, bai, bortizkeria dela, atzoko egunaren ezaugarri nagusia, baina nik bai ez nuke nahi behintzat bortizkeria horrek estaltzea benetan oinarrian dauden erabaki politikoak eta auziaren larritasuna, ez? 28 gazte epaituak izaten ari dira Madrilen, segiko kide izateagatik, torturapean hartutako deklarazioetan oinarrituta bakarrik, beste inolako froga eta besterik gabe. Eta nik azpimarratu nahi nuke, ba, ertzaintzaren jarrera hori, ertzaintza askotan badugu joera bat, ez, ertzaintza ente bezala bakarrik epaitzeko, eta nik joan nahi nuke zuzenean Jaurlaritza epaitzera, ez. Jaurlaritza da ertzaintzaren gainean agintea duen ba, organua, eta azpimarratu nahi nuke ba, Urkulluren gobernuak ba, autu politikoak egiteko aukera duenean, herri bezala erantzuteko aukera duenean, ze jarrera hartzen duen, ez? Alperrik da Eskozia eredutzat hartzea eta horrelako prozesu soberanistak eredutzat hartzea, gero herri bezala erantzuteko aukera dugun unean, horrela erantzun behar badute, ez? Nik uste dut benetan hori salatu nahi nuke, ez? Herri honek behar ditu aprobetxatu horrelako aukerak Madrilen aurrean eta munduaren aurrean herri bezala jokatzeko, ez? Eta nik hori eskatuko nioke Urkullu jaunari, ez? Egin dezala hausnarketa herri honetan ze gertatzen ari den, torturatutako 28 gazte Madrilera eramateko bere polizia erabiltzeko prest dagoen erakutsi du baietz, baina nik zuzenean horre interpelatu nahi nioke, ez? PNV-ri eta Jaurlaritzari ba, beraien autuaren gainean.
Unai.
Bai, igual lehenik eta behin epaiketari berari begiratu behar zaio, ez da? Nik uste azkeneko hilabete hauetan, orain arte itxita egon diren leiho asko zabaltzen ari dela. Orain hilabete batzuk, beste 40 gazte absolbituak izan ziren, euren atxiloketan torturak izan zirela justifikatuta, erakutsita, eta euren deklarazioak baliorik gabe utzita. Hor nik uste ja, lehenengo mugarri bat ezartzen dela, aste honetan bertan torturaren inguruan beste ikerketa bat, nazioartetik etorri dena kasu honetan argitara etorri da, eta argi utzi da, epaiketa guztiz politikoak diren hauen gainetik torturaren kasu hori dagoela eta agerian geratzen ari da tortura ez bakarrik Euskal Herrian, baina Euskal Herrian bereziki ez dela zerbait salbuespenekoa izan. Estatuan tortura praktikatu da eta praktikatzen da modu sistematikoan eta tortura praktikatzen da estrategia zehatz baten barruan. Epaiketa politikoa da, baina igualitza ez da proposena, baina zorionez epaiketak horretarako balio du, ez? Salaketa hori egiteko eta hori da nik uste egin beharreko lehenengo salaketa. Bestalde batetik eta atzoko egunari begira, bueno, bortizkeria aipatu duzu, argi dago bortizkeria zeinen aldetik etorri zen, eta Eneritzek egin duen bezala ba, berriro ere Eusko Jaurlaritzari begira jarri behar gara. Argi dago zein den Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak arlo honetan jokatzen duen papera. Azkeneko aste hauetan, beste arazo politiko batzuei buruz hitz egiterakoan, askotan aipatzen dira legeak. Eta legeak bete behar direla esaten da. Eta aitzakia hori izan zen atzo Eusko Jaurlaritzak, ertzantzaren eskutik, erabili zuena. Eusko Jaurlaritzak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Popularra, bere egunean PSOEk bezala, hau da, sistemak berak egiten duen bezala, legeak ezartzen ditu justizia bera, justizia beraren gainetik eta borondatearen gainetik. Eta atzokoa horren adibide da. Legeak bete behar dira, naiz eta legeak gizartearen, berak ordezkatzen duen gizartearen gainetik egon, eta naiz eta gizartearen borondatearen gainetik egon. Nik uste horre nota hartu daitekela, eta euskal gizarteari hausnarketarako gonbitea egin behar zaiola. Azkenean, ertzantzaren jarrerak, Eusko Jaurlaritzaren jarrerak erakusten digu, Espainiako gobernuaren estrategia berdinaren barruan gaudela, eta horri bilatu behar diogu erantzuna, eta atzokoa nik uste erantzun aproposa izan zela, ez? Desobedientziaren bidea da guzti horri erantzuteko modurik aproposena.
Bai, Unaiek legeak aipatzen zituen, legeen gainetik gizartea eta desobedientzia ariketa atzo erakutsi zena eta jarrera ere eta ardura gazte auziperatuek ere Madrilen erakutsi dutena esango dugu, bueno, gaur ere auzipetuen deklarazioekin jarraituko du Madrilen epaiketak 10etatik aurrera, hain zuzen jada martxan dago epaiketa hori, txalo hartan ere hartu dituzte auzipetuek, baina goizean ere aipatzen zigun tertulian Fermin Munarrizek etxaiaren aurrean irtenbide mezuarekin joan direla gazteak tortura testigantza gordinak egin dituzte, baina edozein kasutan konponbiderako eta irtenbiderako mezuarekin ardura jarrera bat eta kaso Unaiek aipatzen zuen gizarteari begira bueno, lekuko hartzeko garaia ere, esan genezake.
Bai, nik uste dut ala dela, ez? Nik uste dut herri honek eta euskal gazteriak autua irmoa egina daukala, ez? Herri honetan konponbidea nahi dugu eta justizia eta pakea nahi dugu, ez? Eta atzokoa bezalako jarrerek urrundu egiten gaituzte pake horretatik, ez? Eta justizia horretatik. Hain zuzen ere lege injustuak betetzeak ez gaituelako eramaten nahi dugun estenatoki horretara, ez? Eta nik uste dut gazte hauek daramaten bidea txalotzekoa dela, atzo Loiolan egintzen duintasun eta elkartasun erakustaldi hori herri honek behar duen arnasa ere badela aurrera jarraitzeko, eta nik azpimarratu nahi nuke beste tasun bat, ez? Gizatasuna, ez? Askotan falta dela iruditzen zait, eta atzo Loiolan arnasten zena ez nintzen bertan izan, baina ziur nago gizatasuna zela, ez? Elkarri babesa eman eta herri bezala indartuta ateratzeko, eta benetanik txalotu nahi nuke atzoko Loiolako jarrera eta epaiketan gazte hauek erakusten ari diren duintasuna eta herri honekiko konpromisoa.
Ez da 28 gazteen arazo bat, baizik eta demokrata sentitzen den guztiarena.
Bai, eta nik uste hori dela gainera pendiente dagoen ikasgai bat, ez? Nik uste gazte hauek epaitegian zabaldutako mezua gizarteari helarazi behar diogula eta gizartean zabaltzen asmatu behar dugula. Gazteak ez zaizkio Espainiar estatuari hitz egiten ari, nik uste gizarteari hitz egiten ari zaizkiola, eta kontua da, jokoan dagoena, zuk eider esan duzun bezala, oinarri demokratikoko zehozer dagoela. Atzo Loiolan ezarritako arrezi hori zabaldu egin behar da. Erasoak ez datoz bakarrik epaiketen eskutik. Erasoak etengabeak dira eta modu ezberdinetakoak dira. Pizkanaka, ari gara eraso horien aurrean mugarriak eraikitzen, baina egia da batzutan igual tematu egiten garela mugarri zehatzetan eta hurrengo mugarrea noiz eraikizain geratzen garela. Behar bada, asmatu behar duguna da, benetako harresia behinbetikoagatik eraikitzen, eta horregatik nik uste dut gure ikasgaia mezu hori gizarteari helarazten dagoela. Eta nik uste, auziperatutako 28 gazte hauek atzotik hasita horretan ari direla, ez? Haien mezua gizarteari luzatzen diot eta konponbide baterako konpromisoa gizarteari luzatzen diot. Izan ere, Espainiar Estatuko erantzuna edo ta Eusko Jaurlaritzarena atzo bertan ikusi genuen zein izango den badakigu. Orduan, helburua nik uste mezu hori gizarteratzea dela.
Bueno, ba, hortxe esango dugu, epaiketa jada hasi dela Madrilen, esango dugu 28 gazten aurka, eta Loiolan atzo atxilotutako boste auziperatuei baldintzapeko espetxea ereskatu duela fiskalak, eta defentsa horren aurka agertu da, momentu honetan Imanol Salinasek hartu du hitza, eta bere txanda da, esan bezala, Madrilen aurrera jarraitzen duela epaiketako 28 gazten aurkakoak, eta tartean ere batzo Loiolako askegunan atxilotutako boste auziperatuak ere bertan izango direla epaileak hala eskatuta. Bueno, goizeko 11ak izateko minutu terdi faltan ezakiz zerbait gehiago gehituko zenuketen bikote beste mezuren bat igorreneko zenuketen eneritz.
Laburrean gaur goizean Euskadi Irratian González Etxabarriri elkarrizketa egiten entzun dut eta entzun dut nola esaten zuen, ez? Telesforo Montzonek zioen bezala joan gaitezen gutxienez maltzagaraino elkarrekin, ez? Eta PNV-ri zuzenean dei egiten diot, maltzagaraino elkarrekin joateko ere, beraiek hainbestetan aldarrikatzen duten zoru etiko hori, berraztertu beharko luketela eta barrura begira ere jarri beharko liratekela.
Bueno, hortxe, Unai, beste zerbait gehitzeko?
Begira, orain eneritzek esan duen horrekin, nik pixkat bestaldera egingo nuke. Nik uste dut, sarritan begiratzen diogula PNV-ri, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak sarritan utzi izan duela oso argi bere jarrera zein den, eta Eusko Alderdi Jeltzaleari begiratzen jarri beharrean, nik uste dut, harri-zarri gizarteak eraiki behar dituela erantzuteko tresnak, eta jendea gehitzen jun behar dugu, eta orduan Eusko Alderdi Jeltzaleak bere burua behartuta ikusiko du mugitzeko, baina guk geuk gizarteak berak presionatu egin behar du.
Ba, hortxe, esan da, geratzen da, bikote, Unai Gartzia eta Eneritz Zutomendi eskerrik asko gaurkoan ere gurean parte hartzeagatik. Ondo segi?
Ondo segi.